Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Suntem la ultima emisiune care o are invitată pe Maria Munteanu. Împreună cu Marius Rădoi, colegul meu din regia tehnică, ne-am minunat și am vibrat de tot ceea ce am ascultat. Am încercat să adăugăm, prin muzica aleasă, un plus de sensibilitate. Ne simțim mai bogați sufletește acum, după ce i-am ascultat povestea.
Ați vorbit despre sprijinul și amintirea frumoasă a mamelor. Haideți să ne restrângem puțin discuția, să ne întoarcem la Marius și la familia lui.
Da.
Vi se înseninează ochii, zâmbiți.
Într-adevăr, mi-aduc aminte de copilărie, unde cazurile care erau Ralcuța, un copil care
avea nevoie, de,
avea
mult
nevoie
atenție.
De multă atenție. Copilăria lui Marius n-aș fi vrut să fie marcată de lucrul acesta, deși simțea și era destul de matur. Am citit atunci, în perioada aceea, când erau copiii mici, am citit din memoriile Luciei Demetrius. Printre altele, această doamnă spunea cum a fost crescută de tatăl ei, murindu-i mama, și cum tatăl ei a crescut-o cu multă dragoste și devotament. Și încheie dumneai ei astfel: dacă devotamentul și dragostea părinților înfrumusețează copilăria, dragostea copiilor îndulcește bătrânețea părinților. M-am străduit foarte mult să înfrumusețez copilăria.
Și acum simțiți frumusețea?
Nu știu cât am realizat din ce m-am străduit, dar simt dragostea copiilor, simt cum îmi îndulcesc bătrânețea. Întotdeauna a fost, de când s-a născut, întotdeauna n-au fost perioade, etape în dezvoltarea lui să-mi amintesc ceva rău despre el, despre Marius. A fost o bucurie. A fost un echilibru între suferința pe care o aveam, așa cum Dumnezeu știe întotdeauna să compenseze și niciodată nu lasă sufletul să cadă sub povară, ci pregătește o bucurie chiar dintr-un necaz. Aici aveam deja o bucurie foarte mare. Apoi când am primit-o pe Loriana în familia noastră, am adoptat-o ca pe fiica mea. Da. Deci Loriana nu este nora mea. Între noi nu există relația aceea proverbială, soacra și nora. Nu există, este fiica mea, iubita mea, pe fiecare sunt așa.
Așa de
așa
frumos,
ne simțim, așa am trăit cu mama soacră, așa a fost mama soacră.
Așa de frumos ați spus că ați primit-o ca pe un dar.
Da.
De primit primim daruri, primim...
Da, da, într-adevăr. Apoi când s-a născut Cezara...
Alt dar.
Alt dar extraordinar, care mă menține, care mă susține, care mă ajută să înțeleg cât de frumoasă e viața. Așa cum spuneam, eram supărăcioasă, nu mă învăța nimeni. Erau probleme inerente, nimeni nu este perfect dintre cei doi, soț și soție, dar trebuie îngăduință. Eu te accept, eu sunt rău, tu ești rău, eu am greșeli, tu ai greșeli, eu te accept, tu mă accepți. Eu nu știam, nu am învățat nimeni lucrurile acestea și le-am învățat tot din cuvântul lui Dumnezeu. Acolo l-am descoperit pe Dumnezeu și cum trebuie să trăiesc și cum trebuie să fiu. M-a speriat gândul că femeia gâlcevitoare este pusă alături de femeia supărăcioasă. Și atunci am învățat. Ascultam la radio într-o dimineață și pe Raluca Mateescu și spunea: omul își pregătește singur sandvișurile vieții. Viața este frumoasă când o facem noi frumoasă.
Depinde ce punem.
Depinde ce
sandvișul
punem.
Nostru.
Exact. Și am învățat lucruri extraordinare și aș putea mult să vorbesc despre asta.
Despre viața frumoasă pe care o trăiți și despre modul în care Dumnezeu v-a învățat să vă trăiți viața așa, prin oameni, întâmplări, prin tot ceea ce ați dus până acum.
Da, vreau să mă întorc la educație.
La nevoia de educație.
La nevoia de educație. Pentru că am simțit această nevoie permanent, moștenind de la tata, având de la tata zestrea genetică, dragostea de carte, setea de cunoaștere. Și așa cum spuneam, întotdeauna am învățat ceva. Întotdeauna, pe lângă Biblie, am învățat ceva din celelalte lucruri, din natură, din toate celelalte, din cărți și din alte domenii. Am învățat. Și am vrut să-L slujesc pe Dumnezeu. Aceasta a fost dorința inimii mele, să-L slujesc pe Dumnezeu cât pot de bine. De aceea trebuie să ne dezvoltăm capacitățile pentru a-L sluji pe Dumnezeu cât mai bine posibil. Și mi-aduc aminte că în vara anului 1999 am participat la un curs de colportori. Și la sfârșitul cursului s-a făcut următorul anunț, că se va înființa la Stupini o școală post-liceală pentru colportori. Pe când mi-a fost de mare bucuria că am participat la curs și că îmi plăcea să lucrez ca și colportor, pe când mi-a fost de mare bucuria, pe atât de amar mi-a fost vestea pe care am primit-o și am spus, vai, eu nu pot să particip.
De ce nu?
Pentru că eu nu am liceul. Este o școală post-liceală. Eu nu pot, că nu am liceul. Și atunci mi-am zis, nu se poate, trebuie. Mai făcusem lucrul acesta. Prin 80 și ceva m-am înscris la liceul Seral și am participat la deschiderea anului școlar, dar m-am întors spre casă supărată și am zis, nu voi putea. Eu dacă învăț, eu trebuie să învăț, dacă sunt elev, am responsabilități. Acasă erau prea multe probleme. Și servici, și familie, și un copil, mă gândesc la Marius, care trebuia să-i acord lui atenție, că era elev, nu era timpul meu. Și la Lucuța, ce să spun, și am zis, nu voi putea. Dorința aceasta mi-a rămas. Și în momentul când am auzit de școala de la Stupini, am zis, nu se poate. Aceea a fost motivul care a declanșat. A fost scânteia care a prins flacăra, care nu s-a mai stins. Primul lucru, m-am rugat lui Dumnezeu și în săptămânile următoare Dumnezeu a trimis o tânără la mine care a zis, este la Fălticeni un liceu cu frecvență redusă, dar eu m-am înscris acolo, a zis, foarte bine. M-am bucurat pentru dânsa, dar zis, eu nu pot să mă duc acolo, eu trebuie să fiu acasă cu copiii, eu trebuie să fiu cu Ralucuța, de fapt că Marius era deja și căsătorit. Așa. Și m-am rugat lui Dumnezeu să mă împlinească nevoia aceasta. Era o nevoie, nu doar o dorință. Și am plecat. M-am dus la unul din liceele bune din oraș, unde știam că avusese clase de Seral. Am vorbit cu doamna director. Am zis, da, nu mai avem. Nu avem cursanți, nu avem cu solicitanți, cine fița, n-avem solicitanți. Și dacă, i-am spus, și dacă vor veni, veți deschide, veți înființa
o clasă?
O clasă, cu siguranță. Și atunci, ce să fac? Am sunat la Ticu Cașcaval, răspundea de colportori pe Moldova și am spus, te rog, din toată Moldova, adu tineri,
caută
tineri să se înființeze clasa nouă la liceul, așa. Și imediat a făcut lucrul acesta, că erau destui tineri care nu-și continuau să
terminase
studiile și așa.
Da.
Și mi-a adus 15-16, așa.
Și ați făcut o clasă.
Așa, și m-am dus la doamna director și am spus, da, acum avem nevoie de aprobare de la minister. Aprobarea aceea nu mai venea. Eu mereu mă duceam. Aveam dosarele la mine, pe toate, eu le-am dus, nu mai venea aprobarea. Într-o zi, mergând pe stradă, am descoperit un alt liceu. Bine, nu știam că are clase de frecvență redusă, cu frecvență redusă. Și am intrat la secretariat, la domnul director, i-am spus cine sunt și ce doresc. S-a zis, dar cu ce vă ocupați dumneavoastră? I-am spus, eu doresc și eu să încep clasa a noua, vreau să eu, și a rămas uimit. Și a zis, sigur că da, dar nu avem cursanți, nu avem cu cine să înființăm. Erau, la liceul acela erau clase de a 10-a sau de a 11-a și a 12-a. Deci de la 11-a încolo nu mai aveau clase de a 9-a, ceea ce însemna că nu se va mai
înființa o nouă serie.
Așa.
Da.
Și am insistat pe aceasta și în cele din urmă am primit o aprobare și m-am dus cu toate dosarele acolo. Deja era trimestru în curs și au mai fost și din oraș.
Solicitări.
Așa, solicitări. Și s-a înființat și m-am văzut elev în clasa a noua. Era un lucru extraordinar. Au fost 35 de ani de când am terminat gimnaziu și până când am...
Foarte frumos.
Foarte mult. Foarte mult. Ce a fost ușor că în timpul acesta am învățat. Într-una am învățat. De exemplu, într-un timp, într-o perioadă, am participat la un curs de engleză la Universitatea Populară din Bacău, lucru care mi-a ajutat foarte mult. Și toate astea am văzut că mi-au ajutat. Profesorii au fost extraordinari, cu excepția unu sau doi, care te făcea să te simți mic și...
neștiutor.
Exact. În rest, erau oameni extraordinari, pentru că adevărații oameni de cultură, așa se comportă și ajută și pe alții să crească. Și așa s-a întâmplat. A fost extraordinar de frumos. Și la sfârșitul fiecărui an spuneam încă un pas. Îți mulțumesc, Doamne, pentru acesta. Dacă vrei să-l fac și pe următor, eu nu aveam de gând să mă opresc. Așa s-a întâmplat că am terminat. În cursul anilor acestora am simțit că sunt o încurajare, că sunt un factor
catalizator.
Așa am simțit. De exemplu, aveam o tânără din Bacău, era căsătorită, care era bună la engleză și venea la mine acasă și făceam împreună și zice, oh, doamna Maria, că așa îmi spunea, bine să mă las, aș vrea să renunț, să abandonez, dar când mă uit la dumneavoastră, nu voi face și n-a făcut lucrul acesta. Am ajuns în clasa a 12-a, de când deja trebuia să ne orientăm, eram penultimul an, să ne orientăm, cine dă bacul, cine așa, eu am spus, eu nu dau bacul, eu mai stau un an să mă pregătesc, așa. Dar de ce? M-a întrebat profesoara de franceză, mi-e teamă de română. Loriana totdeauna spunea, mie nu mi-e teamă pentru tine de română, nici așa. Una dintre prietenele mele a spus, dai bacul, acum. Nu dau, ești mândră, vrei note mari. A spus, desigur că vreau note mari, dar gândul că sunt mândră m-a determinat să mă înscriu atunci la bac.
Ca să demonstrați că nu sunteți?
M-a speriat gândul ăsta că sunt mândră și m-am înscris. Și am zis că va fi o experiență.
Dar a fost puțină mândrie?
E posibil. Tot ce se poate, pentru că aceasta este în ființa umană, este în mine.
Depinde dacă o lăsăm să se dezvolte,
exact,
sau nu.
Exact. Și rugăciunea din Psalmul 139 cu 23 și 24, mereu o înalt, cercetează-mă Dumnezeule și vezi calea pe care merg.
Dacă e bună sau
așa,
nu.
Așa. Sau din Psalmul lui David, ferește-mă de mândrii mai departe. Gândul acesta m-a speriat și m-am înscris la bac. Mi-am adus aminte, vineri seara înainte de bac, de luni începea bacul, vineri seara, înainte de deschiderea sabatului, am înălțat o rugăciune și am spus, Tată, eliberează-mă de orice grijă, vreau să simt bucuria sabatului, nu vreau să știu nimic, nicio grijă să nu mă apese, absolut nimic, tu poți să faci să uit tot și să mă bucur și să primez binecuvântările pe care le-ai pregătit pentru sabatul acesta. Și am fost sigură că Dumnezeu m-a ascultat. Dimineața, în sabat, când m-am trezit, un gând mi-a spus, basmul cult. Atât. M-am tresărit, am reținut gândul acesta și am zis că a fost trimis de Domnul, i-am mulțumit și am mers mai departe, a fost sabat. E, la sfârșitul sabatului...
Ați deschis?
Am deschis.
Manualul.
Și pentru alte subiecte, pe așa, dar
ați
am fost la
prin
punct
bac.
Pe acesta, da. Cel mai mult. Marțea. Lunea a început bacul, marți a venit rândul meu. Așa. Eram la ușă printre tineri care se îngrămădeau, era înainte de pauza de prânz a profesorilor. Se îngrămădeau, eram și eu printre ei. Doamna președintă, probabil, că a venit la ușă și mai chema câte o grupă și a spus, dumneavoastră, era litera M atunci, Și am spus, mă numesc Munteanu și urmează să intru la... Și s-a uitat la mine serios și a spus, nu glumiți? Am spus, nu glumesc. Nu glumiți? Atunci am zâmbit și am spus, am convins-o că nu glumesc. Și a spus, poftim. Și dumneai m-a preluat ca cel mai neexperimentat copil. M-a condus până în fața mesei, unde erau biletele, și a spus, luați un bilet. Erau două posibilități. Luați un bilet. Și acolo unde mi-a spus dumneai, luați un bilet, am pus mâna pe biletul acela. Și m-am dus și am deschis basmul cult. Mulțumit lui Dumnezeu.
Și pentru gând și pentru degetul care s-a îndreptat spre bilet,
da,
care a fost dirijat
am
tot de Dumnezeu.
Am mulțumit lui Dumnezeu și mi-am făcut datoria. Am scris tot ceea ce știam, am vorbit tot ceea ce m-a inspirat el și mi-a adus aminti din ceea ce am învățat și doamnele profesoare, erau două doamne, una se îndreaptă către colega și spune, eu îi dau 10. Și eu. Am rămas fără cuvinte. Am ieșit de acolo, mă simțeam imponderabilă și nu știam ce-i cu mine. Doamne, este extraordinar. Tocmai de asta mă temeam. Apoi celelalte au decurs. Bine, am zis eu. La franceză am dat la scris, pentru că mi-am zis că îmi va fi greu la engleză, la scris. Și am crezut că știu destul. N-am crezut. M-am crezut în Dumnezeu și în ceea ce am învățat și am zis, Doamne, ajută-mă. Când m-am dus să văd rezultatele, respins. Am picat la franceză.
Unde vă simțeați tare?
Da.
Ce ați simțit în clipa aia?
Un fior care m-a trecut, dar pentru că relația mea cu Dumnezeu este așa de strânsă și îi mulțumesc și pentru bucurii, și pentru necazuri, și pentru eșecuri, și pentru succese, pentru toate lucrurile, în toate aspectele vieții îl includ pe Dumnezeu, pe prietenul meu, tatăl meu și prietenul meu, în toate, și când mă duc la cumpărături, tu știi ce e mai bun. Și când un articol de îmbrăcăminte sau orice hotărâre trebuie să iau, nu mă pripesc niciodată, totdeauna aștept sfatul lui și mai bine aștept. Așa și data aceasta,
și ce v-a spus
în relație
Dumnezeu?
Cu el, cu Dumnezeu, am mulțumit lui Dumnezeu. Am mulțumit lui Dumnezeu că am picat la franceză. Și bine că nu s-a întâmplat la română, pentru că dacă mă duc în timp, eu, în cursul primar și în anii de gimnaziu, eu nu învățam acasă. Eu numai la școală ce învățam. Eu nu știu, eu atâta știu că munceam. Eu nu mi-aduc aminte să fi stat acasă să învăț. Deci, eu, lecturi suplimentare, ce se cerea, lucrurile acestea, eu nu le-am avut. Nu le-am făcut, n-am știut. A fost o lipsă pe care am încercat să o compensez. Am mulțumit lui Dumnezeu că am picat la franceză. Am să învăț și dacă mă ajută Domnul, am să iau. Am învățat așa de mult și mi-am adus aminte că între succes și eșec trebuie să fie un echilibru. Din echilibrul acesta. Deci când suntem în eșec, atunci învățăm echilibrul acesta. Din succese învățăm să fim umili. Învățăm să fim integri. Așa se dezvoltă caracterul, din echilibrul acesta. Și avem nevoie de echilibrul acesta, dintre succes și eșec. Și mai era un gând pe care mi-l amintesc. Modul cum gândești atunci când pierzi determină cât de mult va trece până când
vei câștiga.
Și am plecat.
Cât a trecut o
sesiune? Cu gândul. Asta era în prima sesiune de examene, hotărâtă, ca în toamnă, să susțin examenul și să termin. Mi-am adus aminte că în ciclul primar mare s-a avut un coleg a cărui mamă era profesoară de franceză. Eu mi-am adus aminte și am spus, mă duc la doamna. Dumnezeu era la Ferdinand acum profesoară, unde a învățat și Lori. Mă duc la doamna. Dar cum să o găsesc? Că eu nu mă duc. Cum să o găsesc? Și am zis, Doamne, scoate-mi-o pe doamna profesoară în cale. Atât aveam înainte. Învăț, ce să învăț? Am nevoie de cineva care
de
să mă
îndrumător.
Ajute. Îndrumător. Da. Mergând într-o zi cu Ralcuța pe stradă, o văd pe, venind din sens invers, pe doamna profesoară.
Dumnezeu a auzit și v-a scos
da,
în cale.
Și am traversat în timp util și am ajuns și am salutat-o și am spus
dorința.
Așa, și a zis da. Cu atâta drag a făcut lucrul acesta pentru mine. Venea de acolo că știa, e ora în care trebuie să ne întâlnim și lăsa toate, venea pentru mine. Și am făcut pregătire, a mai venit și la mine acasă, era și Ralucuța, o vedea pe Ralucuța. De la Ralucuța se porneau multe discuții și cu oricine, oricând și aici, cu dumneaei. Dumneaei era o femeie catolică, extraordinar de credincioasă. A plecat înainte de examen, sâmbătă aceea, a zis, sunt plecată în weekendul acesta, dar mă întorc și mai trecem o dată, săptămâna viitoare, înainte de examen. Bucuroasă, am sperat că așa va fi, dar sâmbătă seara mă sună din Bucovina, acolo am mers. Doamna Mudeanu, nu pot să vin, trebuie să rămân cu nepoții aici, așa s-a hotărât și rămân aici, dar faceți ceea ce am lucrat împreună și Dumnezeu să vă ajute. A fost ceea ce aveam nevoie. Și a venit ziua examenului, un 5 aveam nevoie, atât aveam nevoie ca să... Și cu ajutorul lui Dumnezeu am trecut examenul și acum mă sună Lori și mă întreabă, mama, ce ai făcut, ai luat? Mama, avem nevoie de un 5 și l-ai luat? Nu l-am luat, am luat mai mult. Oh, și a fost bucurie și am slăvit pe Dumnezeu. Vreau să amintesc că în clipa aceasta mi-am adus aminte de făgăduința pe care am primit-o la începutul anului, în care m-a hotărât să dau bacul. Și mai spun ceva despre făgăduințe. Eu le iau făgăduințele la sfârșit de an care se împart. Nu strict ca pe o făgăduință că vei fi cap și nu coadă, că vei merge pe așa. Primesc ca pe un cuvânt din partea Domnului pentru care mă rog cu mult înainte, cu mult înainte de sfârșitul anului. Doamne, Tu știi experiența prin care voi trece în anul care urmează. Pregătește-mă de pe acum. Într-unul din ani am primit o făgăduință, în 87, o făgăduință din Iov, care spunea așa, dar Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui. Când am citit, am început să plâng, eram la sus, la balcon, în biserică, prin nenorocirea lui. Oh, ce nenorocire mi se poate întâmpla! Și am stat liniștită și am reluat textul. Dar Dumnezeu scapă! Și am zis, da, de ce nu m-am oprit eu la primul?
Scapă.
Dumnezeu scapă! Cum?
Deci orice mi s-ar întâmpla, Dumnezeu mă scapă.
Deci asta este important. Cum? Că noi de obicei ne rugăm, Doamne, dă-mi mântuirea. Și Domnul e dispus să mi-o dea. Dar zice, dacă o vrei, lasă-mă să te conduc pe acolo, pe unde pot să ți-o dau, pe calea pe care o poți primi. Așa s-a întâmplat. M-am liniștit și m-am prins de primul cuvânt, de făgăduință. De
scăpare.
Aceea era făgăduința. Aceea era. Iar în anul când am dat bacul, era tot din Iov, din capitolul 22 cu 27 și 28. Și spune așa, îl vei ruga
și te va,
și te va asculta și îți vei putea împlini juruințele. Pe ce vei pune mâna, vei izbuti. Pe cărările tale va străluci lumina. Cei care din familie, din prieteni care au... Ce făgăduință ai? Oh, ai să iei bacul. Așa.
Eu merg mai departe. Ați ajuns la stupini?
N-am ajuns la stupini.
Ei, deci trebuie să faceți și treaba asta.
N-am ajuns la stupini. Dar, dacă îmi permiteți, mi-am adus aminte de prietena mea care a spus trebuie să dai anul acest. Ești mândră? Vrei...
Notă mai mare?
Notă mai mare. Cuvântul acela a fost trimis de Dumnezeu, pentru că în anul următor nu mai puteam să dau bacul. Pentru că în mai anul următor, Ralcuța a căzut la pat. Situația ei a început prin martie, aprilie să se degradeze, accentuat și foarte rapid, iar în luna mai a căzut la pat. În niciun caz nu puteam să mai
A fost ultimul tren.
A fost ultimul tren.
Da, dar puteți să mai urcați în altul care să vă ducă și la post-liceala pe care o visați.
Da, atunci nu mai puteam. Atunci nu mai puteam, a fost anii aceia grei, când Ralcuța s-a stins și anii în care și eu fizic m-am prăbușit, dar Dumnezeu, care întotdeauna își împlinește făgăduințele și spune, înainte ca să mă cheme, le voi răspunde, înainte ca să-i sprăvească vorba, ei voi asculta, am nenumărate experiențe punctuale de genul acesta. Și cu privire la Ralcuța, Dumnezeu știa că va fi foarte greu fără copii aici, în situația în care era Ralcuța acum. Și mi-a trimis pe copii, mi-a trimis la Bacău. În perioada cea mai grea, copiii au fost lângă mine. Loriana, cu tot ce a putut să facă pentru noi și pentru Ralcuța și cât a iubit-o pe Ralcuța și pe mine și cât face pentru noi și pentru mine. Cezara era, când s-a stins Ralcuța, avea 5 anișori.
La micuță.
5 anișori. Vreau să vă spun că a pregătit-o Dumnezeu să fie lângă mine, ca să nu rămân singur și dezorientat. Chiar dacă nădejdea mea este în El, Dumnezeu ne trimite și oameni, pentru că avem nevoie.
V-ați fi prăbușit.
Mi-aduc aminte că nu m-au lăsat copiii să mă duc acasă în seara aceea, după înmormântare, și o să mergi la noi, mama. Nu, eu mă duc acasă, nu cred în Dumnezeu. Și am rugat pe o soră care m-a ajutat foarte mult cu Ralcuța, căreia îi mulțumesc dacă va auzi această emisiune, sora Geta, să stea cu mine în seara aceea. După aceea a spus, eu stau singurică. Mi-aduc aminte când am venit acasă, când m-au dus acasă, a venit și Cezara. Am venit așa împreună și așezat un amvon, a vrut să schimbe atmosfera când am intrat în casă, să fie altfel, să nu simt lipsa Ralcuței. Și chiar în camera unde locuia Ralcuța, a pus niște scaune, a pregătit un amvon, noi stăteam pe așa, și ea vorbea de acolo și ne-a vorbit. A fost extraordinar, a schimbat în casă, a pus lucrurile, a făcut totul ca să fie altă atmosferă. Și după aceea am rămas cu Cezara, n-am fost singură, Dumnezeu mi-a pregătit.
Raluca va rămâne în sufletul dumneavoastră deoparte și tot ce ați trăit pentru ea și cu ea va rămâne de neșters, cu o influență extraordinară în caracterul pe care îl aveți acum. Dar viața merge mai departe și Cezara și Loriana și Marius și toți cei care au făcut parte din galeria aceasta ultimă prin care ați trecut vă ajută să mergeți sus, să nu rămâneți pe loc, pentru că asta am observat la dumneavoastră. Nu stați pe loc. Când a fost un moment în care ați căzut, a fost căderea, apoi ridicarea. Nu staționare, pe o perioadă lungă de timp. Și asta mă face să cred că, într-adevăr, nu există linie dreaptă în viața noastră. Să avem mare grijă. Ori coborâm, ori urcăm.
Într-adevăr.
Nu putem sta. Așa este. Decât când dormim.
Da.
Vă mulțumesc, doamna Munteanu. Într-adevăr, a fost o bucurie. Și ori de câte ori mă voi întâlni cu dumneavoastră, voi adăuga o nouă bucurie la bucuria pe care deja mi-ați făcut-o.
Eu vă mulțumesc foarte mult. Prezența mea aici este împlinirea unei datorii. Este o datorie de recunoștință pentru Dumnezeul meu, căruia i-am înălțat rugăciunea în urmă cu 30 de ani în spital. Doamne, dacă mai dai viață, voi trăi și voi povesti minunile tale. Și prezența mea aici, pentru că vreau să vă spun, când am fost anunțată de această emisiune, în sabatul acela nu eram la biserică și prietena mea bună m-a sunat și mi-a spus că am fost căutată la biserică în vederea acestei emisiuni. Și eu am spus, eu?
Nu. Eu n-am ce să spun.
Nu. Dar în clipa următoare
mi-am adus aminte
de promisiunea pe care i-am făcut-o Dumnezeului meu. Prezența mea aici este o datorie de recunoștință, împlinirea acestei datorii. pentru Dumnezeul meu care a făcut atât de mult pentru mine, pentru care vreau să trăiesc și să slujesc și pe care îl aștept cu atâta dor.
Mă bucur tare mult că ați revenit la această idee, pentru că este rotundă toată această discuție a noastră. Am început cu această datorie și terminăm. Fie ca toți cei care au simțit bunătatea lui Dumnezeu să simtă și datoria de a vorbi despre această bunătate. Încă o dată vă mulțumesc.
Cu mare plăcere, cu mare bucurie și eu vă mulțumesc.